Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Jambo ndugu msikilizaji, na karibu katika baraka ambazo ni zako kutokana na moyo wako wa kutaka kujifunza neno lake Mungu. Kwa neema ya Mungu nipo hapa ili nikuletee mafundisho kutoka kwenye Biblia. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 29 kuanzia aya ya 30 hadi sura ya 31 aya ya 7. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo Yakobo alidanganywa akamwoa Lea bintiye mkubwa wa Labani badala ya mdogo wake ambaye ni Raheli. Na lile ambalo tulisema ni kwamba Yakobo ameanza kuvuna yale ambayo alikuwa ameyapanda hapo awali. Yakobo kwa kumpenda Raheli alitimiza wiki ya Raheli katika utumishi kwa huyo Labani mjombake, yani miaka 7, naye akapewa kuwa mke wake. Sasa Yakobo ana wake wawili. Hebu tukiukie aya ya 30-31 ya sura hii ya 29 ya kitabu hiki cha Mwanzo, tuone lile ambalo liliendelea baada ya Yakobo kupokea mke wake wa pili. Nalo neno lasema hivi: akaingia kwa Raheli, naye akampenda Raheli kuliko Lea, akatumika kwa ajili yake miaka 7 mingine. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Hili ambalo tulisoma kwenye maandiko haya na tuonyesha hali ya baadaye ambayo itakuwepo katika jamii hii. Kama vile ilikuwa kwa Isaka, sasa tuona kwamba Yakobo ampenda Raheli na sio Lea. Kutokana na jinsi hali ilivyokuwa ngumu kwake, neno la Mungu latuambia kwamba Bwana alimuona Lea naye akafungua tumbo lake. Na je, hili lina maana ya nini? Hebu tugeukie aya ya 32 tuone hilo ambalo lipo. Nalo neno la Mungu latuambia hivi: Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Rubeni, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mme wangu atanipenda. Ni wazi kwamba Lea ni mwenye simanzi na mtu mwenye huzuni, kwa kuwa afahamu kuwa bwana wake hampendi. Ila kwa kuwa sasa amemzalia mtoto wa kiume, moyo wake wajaa furaha, naye ajihisi kwamba mumewe sasa atampenda. Rubeni ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, lakini huyu si ndiye ambaye kutoka kwa uzao wake Kristo atazaliwa, bali ni kutokana na huyo mwana wa mwisho wa Lea ndiye katika uzao wake Kristo atazaliwa, jina lake ni Yuda. Pamoja na Rubeni, neno la Mungu kwenye aya ya 33 hadi 35 latupa orodha ya watoto waliozaliwa kwa huyu Lea. Na hili ndilo ambalo twalipata kwenye neno la Mungu: akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyu, akamwita jina lake Simeoni. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzalia wana watatu. Kwa hiyo akamwita jina lake Lawi. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, mara hii nitamsifu Bwana. Kwa hiyo akamwita jina lake Yuda, akaacha kuzaa. Huyu ambaye jina lake ni Yuda, ndugu msikilizaji, ni katika uzao wake ndiko alizaliwa Daudi mfalme na baadaye Bwana wetu Yesu Kristo kulingana na mwili. Rubeni alipoteza sehemu yake kama mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya dhambi aliyotenda, tutakayoiona baadaye. Naye Lawi alifanyika kuwa kabila la kikuhani. Musa na Haruni walitoka kwenye kabila hili la Walawi. Lea alikuwa mama ya wana ambao walikuwa na sifa kuu sana miongoni mwa wana wa Yakobo. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 30. Jambo kuu la kutazama hapa ni kwamba Mungu aendelea kutenda kusudi lake licha ya udhaifu na dhambi ya Yakobo. Mada au somo kuu ya sura hii ni kuhusu kuzaliwa kwa wana wa Yakobo. Pamoja na hili, Yakobo atamani sana amuondokee Labani mjombake. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli alimuonea ndugu yake wivu. Akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Hili ambalo Raheli anena hapa, ndugu msikilizaji, hakuna anayeweza kufahamu uzito wake ila Mungu pekee na mwanamke aliyetasa. Katika siku zile ilikuwa ni jambo la kuona haya na aibu iwapo mwanamke alikosa kuzaa wana. Baada ya kunena kwa jinsi hiyo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya pili na ya tatu: Yakobo akamgadhabikia Raheli akasema, je, mimi ni badala ya Mungu aliyekuzuilia uzao wa mimba? Akasema, yuko mjakazi wangu Bilha, uingie kwake ili kwamba azae juu ya magoti yangu, nami nipate uzao kwa yeye. Yakobo na Raheli twaona hapa wakirudia kutenda hilo ambalo lilikuwa desturi katika siku zile. Kumbuka Ibrahimu na Sara, wao walifanya jambo hili hili. Mungu hakulikubali wakati ule na hata sasa hawezi. Biblia yatupa habari kamili ya jinsi mambo yalivyotendeka, ila haina maana kwamba Mungu alikubaliana na hayo ambayo yalitendeka. Mvutano ambao ulikuwa katika nyumba ya Ibrahimu tuliuona katika nyumba ya Isaka, na sasa tuwauona katika nyumba ya Yakobo, nayo itakuwa ni kuu kweli. Aya ya 4 na ya 5 yatupa habari za wana ambao Bilha mjakazi wa Raheli alimzalia Yakobo. Nitasoma aya hiyo ya 4 hadi aya ya 21, ambapo kuna orodha ya wana wa Yakobo na jinsi walivyozaliwa. Neno la Mungu lasema hivi: basi akampa Bilha mjakazi wake kuwa mkewe, Yakobo akaingia kwake. Naye Bilha akapata mimba, akamzalia Yakobo mwana. Raheli akasema, Mungu amenipa haki yangu, naye amesikia sauti yangu, akanipa mwana. Kwa hiyo akamwita jina lake Dani. Bilha mjakazi wa Raheli akapata mimba tena, akamzalia Yakobo mwana wa pili. Raheli akasema, kwa mashindano makuu nimeshindana na ndugu yangu, nikashinda. Akamwita jina lake Naftali. Lea alipoona ya kuwa ameacha kuzaa, alimtoa Zilpa mjakazi wake, akampa Yakobo kuwa mkewe. Zilpa mjakazi wa Lea akamzalia Yakobo mwana. Lea akasema, bahati njema. Akamwita jina lake Gadi. Zilpa mjakazi wa Lea akamzalia Yakobo mwana wa pili. Lea akasema, ni heri mimi, maana wanawake watanita heri. Akamwita jina lake Asheri. Rubeni akaenda siku za mavuno ya ngano, akaona tunguja kondeni, akazileta kwa Lea mamaye. Ndipo Raheli akamwambia Lea, nipe mimi baadhi ya tunguja za mwanao. Naye akamwambia, je, ni jambo dogo kuninyang'anya mume wangu, hata wataka kuzitoa tunguja za mwanangu pia? Raheli akamwambia, kwa hiyo atalala kwako usiku huu kwa tunguja za mwanao. Yakobo akaja kutoka kondeni jioni, Lea akatoka kumlaki, akasema, lazima uje kwangu, kwa sababu nimekuajiri kwa tunguja za mwanangu. Akalala kwake usiku ule. Mungu akamsikia Lea, naye akapata mimba, akamzalia Yakobo mwana wa tano. Lea akasema, Mungu amenipa ujira wangu, kwa sababu nimempa mume wangu mjakazi wangu. Akamuita jina lake Isakari. Lea akapata mimba tena, akamzalia Yakobo mwana wa sita. Lea akasema, Mungu amenipa mahari njema, sasa mume wangu atakaa nami, kwa kuwa nimemzalia wana sita. Akamuita jina lake Zabuloni. Baadaye akazaa binti, akamuita jina lake Dina. Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, twaona jinsi ambavyo desturi za wakati ule zilitumiwa ili kupata watoto. Ila hili si jambo ambalo Mungu alipiga muhuri kuwa ni sawa. Hata hapa twaona kwamba kuna huyo binti aliyezaliwa kwa Yakobo, jina lake ni Dina. Na baada ya kuona hayo, neno la Mungu lanena habari za kuzaliwa kwa Yusufu, mwana wa Yakobo, kwa huyo Raheli. Nasoma kutoka kwenye aya ya 22 hadi 24, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo, akapata mimba, akazaa mwana, akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Akamuita jina lake Yusufu, akisema, Bwana aniongeze mwana mwingine. Huyu Yusufu ambaye twasoma habari zake ndiye atakayeuzwa na atatelemshwa hadi kule Misri. Baadaye tutapata taarifa kamili kumhusu. Na kwa jibu la ombi lake Raheli kwamba Bwana amuongezee mwana mwingine, hivyo ndivyo ilivyokuwa, maana alimzaa Benyamini, kama vile tutakavyojifunza au kuona baadaye. Na mara tutakapofikia kwenye mwisho wa sura hii, nitakupa orodha ya wana wa Yakobo. Makabila 12 ya Israeli yalitoka katika wana hawa, na hatimaye taifa lote la Israeli. Tunapogeukia aya ya 25 na 26, neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele ambacho chahusu Yakobo na jinsi alivyojiandaa kutoka kwake Labani. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 25 na 26. Ikawa Raheli alipomzaa Yusufu, Yakobo akamwambia Labani, nipe ruhusa niende kwetu na kwenye nchi yangu. Nipe wake zangu na watoto wangu niliokutumikia niende zangu, maana umejua utumishi wangu niliokutumikia. Kulingana na mazungumzo yake Yakobo kwenye aya hizi, tuona kwamba aliona ya kuwa wakati wake wa kuondoka kwenye nchi hiyo ya Labani umefika. Ila Labani hakuwa na wazo kama hilo. Naye asema hivi kwenye aya ya 27. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Hili, msikilizaji, ni jambo la ajabu sana. Waweza kukumbuka ya kwamba Abimeleki mfalme wa Gerari alisema vivi hivi kwa Isaka, babake Yakobo. Labani alitambua kwamba kwa sababu ya Yakobo, Mungu alikuwa amembarikia. Kwa hivyo amuomba Yakobo asiondoke mara moja. Naye aendelea kwa kusema hivi kwenye aya ya 28. Akasema, sema mshahara wako utakao nami nitatoa. Kufikia wakati huu, ndugu msikilizaji, Yakobo amefahamu kwamba katika mkataba wowote ambao Labani alifanya naye, ni yeye tu ndiye aliyefaidi. Yakobo amejifunza vya kutosha kutoka kwa huyu mjomba wake. Yakobo amjibu kwa maneno haya kwenye aya ya 29 na 30. Umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu. Maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila niliko kwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Haya, kama vile twasikia, ni maneno ya ulalamishi kutoka kwa Yakobo, kwani alimtumikia Labani na kile ambacho alikuwa nacho ni hao wake zake wawili tu na wanawe. Kufikia wakati huu alikuwa na wana 11, basi angelifanya nini kwa habari zao? Naye asema kwamba ni lini atakapoyaangalia mambo ya nyumba yake, iwapo hali itaendelea kuwa kama hiyo. Mjomba wake hakusita, bali alimjibu kama vile twasoma kwenye aya ya 31 na 32. Naye alimjibu na kumwambia hivi, akamuuliza, nikupe nini? Yakobo akasema, usinipe kitu. Ukinifanyia neno hili, nitawalisha wanyama wako tena na kuwalinda. Nitapita katika wanyama wako wote leo na kutoa huko kila mnyama aliye na madoadoa na marakaraka, na kila mnyama mweusi katika hao kondoo na aliye na marakaraka na madoadoa katika mbuzi, nao watakuwa mshahara wangu. Kwa hili ambalo Yakobo amwambia Labani ni kwamba wale wanyama wasio na doa lolote watakuwa ni wake Labani, ila wale ambao wana madoadoa na marakaraka, hao ndio watakuwa wa Yakobo. Jambo hili lilionekana kuwa nzuri kwa Labani. Yakobo aendelea kusema hivi kwenye aya ya 33 hadi 35. Na haki yangu itanishuhudia katika siku zijazo, utakapokuja kwa habari ya mshahara wangu ulioko kwako. Kila asiye madoadoa au marakaraka katika mbuzi, au asiye mweusi katika kondoo, akionekana kwangu, itahesabiwa kuwa ameibiwa. Labani akasema, tazama, na iwe hivi kama usemavyo. Basi akatoa siku ile mbuzi waume walio na milia, na mbuzi wake walio na madoadoa na marakaraka, kila aliye na doa jeupe, na kondoo wote waliokuwa weusi, akawatia mikononi mwa wanawe. Makubaliano kati ya Labani na Yakobo yalikuwa ya kupendeza sana, msikilizaji. Hivyo ndivyo Labani alivyodhani kwamba atapata faida zaidi katika hili ambalo amelitenda. Kwenye aya ya 36 hadi 39, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Akajitenga na Yakobo mwendo wa siku tatu, naye Yakobo akachunga wanyama wa Labani waliosalia. Yakobo akatoa fito za mlub na mbichi na mlozi na mwaramoni, akazibambua maganda, misitari mieupe ionekane ndani ya hizo fito. Akazisimamisha fito hizo alizozibambua katika mabirika ya kunyweshea maji, pale walipokuja wanyama wanywe. wakachukua mimba walipokuja kunywa. Wanyama wakapata mimba mbele ya hizo fito, wakazaa wanyama walio na milia na madoadoa na marakaraka. Hakika msikilizaji, hili ni jambo ambalo halieleweki vizuri, ila kile ambacho kipo ni kwamba Yakobo aliamini kwamba fito hizo zilifanya wanyama kuwa kwa jinsi ile. La muhimu ni kutambua hili, ya kwamba nakala hii ipo kwenye neno la Mungu, kwa kuwa ni jambo ambalo lilitendeka. Lingine ambalo tuliona kwenye aya hizi ni kwamba Yakobo amerudia hali yake ya ujanja na sasa yu kazini. Kwenye aya ya 40 na 42, neno la Mungu latupa habari kuhusu hayo ambayo yaliendelea kutendeka kwa habari za Yakobo na wanyama wale. Hebu sikia. Na Yakobo akawatenga wanakondoo, akazielekeza nyuso za makundi zielekee wale waliokuwa na milia, na kila aliyekuwa mweusi katika wanyama wa Labani. Akaweka kando wanyama wake mwenyewe, wala hakuwachanganya pamoja na wanyama wa Labani. Ikawa kila walipopata mimba wanyama wenye nguvu, Yakobo akaziweka zile fito mbele ya macho ya hao wanyama katika birika, ili kwamba wachukue mimba kati ya zile fito. Lakini wanyama walipodhoofika, hakuziweka zile fito. Basi wale dhaifu walikuwa wa Labani, na wenye nguvu walikuwa wa Yakobo. Hili ambalo tulisoma hapa, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo Yakobo alitenda. Basi neno la Mungu kwenye aya ya 43 yamalizia sura hii ya 30 kwa maneno yafuatayo: kwa hiyo mtu huyo akazidi mno, akawa na wanyama wengi na vijakazi na watumwa na ngamia na punda. Hili ambalo tulisoma hapa, tuona kwamba baada ya Yakobo kutenda aliyoyatenda, alipata kuwa na mali mengi. Hakuwa amelalia masikio, ila hakutenda hilo kwa haki. Rafiki yangu, katika yote uyatendayo, na kuomba uwe mtu mwenye busara, lakini utende kila jambo kwa haki na sio kwa ujanja, kama vile Yakobo alivyotenda. Sasa, kwa kuwa tumefikia mwisho wa sura hii ya 30, hebu nikupe orodha ya wana wa Yakobo. Wana wake walikuwa 12, nao ndio walifanya lile taifa la Israeli. Watoto wa Lea ni kama ifuatavyo: Rubeni, Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, Zabuloni, na umbu lao Dina. Naye Raheli alikuwa na watoto wawili, Yusufu na Benyamini. Yule mjakazi wa Raheli, jina lake Bilha, Yakobo alizaa naye watoto wawili, Dani na Naftali. Kisha Zilpa mjakazi wa Lea, Yakobo alizaa naye watoto wawili pia, majina yao ni Gadi na Asheri. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 31, ambapo twampata Yakobo akiwa na harakati za kuondoka kule Harani. Nina uhakika kwamba Mungu hakumtaka Yakobo pamoja na jamii yake nzima waendelee kukaa katika maeneo aliyokuwamo Labani. Yakobo, kwa mwito kutoka kwa Mungu pamoja na uchovu wa moyo, aliamua kuondoka bila kwa heri kutoka kule Harani. Labani alimfuata hata kumfikia. Jema katika tukio hili ni kwamba Yakobo na mjombake wafanya mapatano ya kutoumizana au kutendeana hila, na kisha waachana kwa amani. Lile ambalo tutaliona katika sura hii ni kwamba Mungu amtaka Yakobo aondoke kwenye nchi hiyo na kwenye nyumba ya Labani, kwa kuwa hakuwataka watoto wake Yakobo kukulia mahali pale. Watoto wale watakuwa baba wa taifa la Israeli, hivyo awataka watoke kule mara moja. Katika kufanya hili, awataka wao kurudia nchi ambayo alimwahidi Ibrahimu baba yao. Sehemu hii ya sura ya 31 itanena pia kwa habari ya mahitaji yetu. Tutaona jinsi ambavyo licha ya mtu huyu kuwa mwenye dhambi, Mungu hakumwachilia na kumtupilia mbali. Wewe pamoja nami twaweza kujipa moyo katika hili, ya kuwa mradi tunapomrudia Bwana kwa toba, yeye hatatuacha bali atatupokea. Iwapo kwa kweli aweza kumchukua mtu kama Yakobo na mtu kama mimi, ni lazima atakupokea na wewe pia, rafiki yangu. Maisha ya Yakobo katika nyumba ya Labani yalikuwa ni magumu kweli, maana mjombake alikuwa mjanja sana. Mbali na hilo, kwa kuwa mkataba wa wanyama ulikuwepo, sasa Yakobo aendelea kutajirika na Labani hapokei kama vile ambavyo alitarajia. Je, Labani angelipenda kujiona akishindwa? La hasha, hakulipenda hilo, na wala watoto wake hawakupenda hivyo. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu latuambia hivi kwenye sura ya 31 ya hiki kitabu cha Mwanzo: basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Labani, ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Kwa hili ambalo Yakobo aliona, haikuwa tu ni uso wake Labani, bali wakati ulikuwa umefika wake kuondoka kule Harani na kurudia kwenye nchi yake. Hili jambo ambalo aliliona lilikuwa ni njia moja ya Mungu kumwambia kwamba wakati umefika wake aondoke na kurudia nchi ya baba yake. Aya ya 3 na 4, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma watu, akawaita Raheli na Lea waje nyikani kwenye wanyama wake. Baada ya Mungu kunena na Yakobo, sasa aanza kujiandaa kutoka kwenye sehemu hiyo ambayo alikuwa amekaa kwa muda wa zaidi ya miaka 20 hivi. Naye awaita wake zake kule nyikani ili wakutane naye, kwa kuwa alihofu kuwanenea maneno yale pale nyumbani asije akasikia mtu, hasa wana wa Labani, na hivyo kutibua mpango wake. Kisha kwenye aya ya 5 hadi 7 anena hivi na wake zake, akawaambia, naona uso wa baba yenu kwamba hanitazami vyema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami, nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu. Na baba yenu amenidanganya, akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Ukweli ndugu yangu ni kwamba Yakobo alifanya kazi yake kwa bidii sana. Ila ni sawa kwetu pia kuona hili kwamba Labani alipokea hilo ambalo ni lake kwa mtu aliyemtumikia. Lakini kuna jambo ambalo lipo hapa ambalo Yakobo asema, nalo ni kwamba kwa mara 10 mjomba wake Labani alimdanganya kwa habari ya mshahara wake. Yakobo alikuwa amefikia mwisho wake na hakujua la kufanya. Hapo ndipo Mungu aliingia na kumuonyesha la kufanya. Ndugu yangu, hakuna jambo la baraka kama hili, ya kuwa wakati ambapo hali ni ngumu ya kutokueleweka, kuna mmoja tu ambaye ajua ni njia ipi ambayo itakuwa sawa kwetu. Jina lake ni Yesu Kristo. Yeye ndiye nuru yetu wakati wa giza na mwangaza wetu katika mapito yetu. Je, una hali ngumu ambayo imekutinga? Mgeukie Yesu, maana yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Hakuna aliyemgeukia Bwana Yesu wakati wa shida naye Yesu akamwacha mahali pale, bali alimsuluhishia shida hiyo na kumwonyesha njia ambayo ni bora kwake kuendelea kufuata. Hivyo basi, usife moyo, mgeukie Kristo sasa hivi, naye atakubariki maishani mwako na kukuongoza katika yale ambayo ahitaji upitie, zaidi ikiwa ni kwamba njia atakayokuonyesha ni njia ambayo ni salama kwako. Maana Mungu atutakia mema siku zote. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mema unayotutendea, licha ya kuwa mara nyingi sisi utanga mbali na kuacha njia yako. Tulipokuwa wenye dhambi ulimtuma mwana wako akafa pale msalabani kwa ajili yetu, kwa kuwa ulitupenda upeo. Naomba kwamba katika hali ngumu ambayo ndugu yangu msikilizaji amejipata ndani, msaidie anapoinua macho yake kwako na kulitia jina lako. Maana umesema kwamba anayelitia jina lako huyo ataokoka. Haya nimeomba nikijua kwamba ndiyo umeyatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kulingana na haya ambayo tumejifunza rafiki yangu, la muhimu ni kwamba Mungu hachoshwi nasi, ila ni lazima wenyewe kufanya bidii ya kumpendeza. Hili sio jambo rahisi, bali lawezekana. Na kwa kuwa unalo neno hili la Mungu kwenye Biblia, na Roho wa Mungu yupo ili kukutia katika kweli yote na kukusaidia kuenenda katika kweli hiyo, mwegemee Bwana katika kila jambo, maana yu pamoja nawe unapofanya bidii ya kupanda katika Roho ili uvune uzima. Na kufikia hapo basi, natazamia kwamba utakuwepo pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ili tuone jinsi mpango wa Yakobo utakavyokuwa. Maana kile ambacho afanya sasa, ajiandaa kumtii Mungu ili arudie kwenye nchi ya baba yake. Je, mambo yatakuwa yapi? Hayo tuyaache hadi tutakapokutana tena kwa neema yake Bwana. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Fik kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.